aste honetan, ba bueno, ba estreinu nahiko oso interesgarriak, bereziak eta bueno, ba bai gaita ere gainera pertsonai famatuak ere ikusiko ditugu pantaila handian. Gure lehenengo estreinua edo lehenengo estreinua izango da Kompetentzia ofizial, Donostiako zinemaldian ikusgai eduki genuen gainera lan hau. Bertan, bueno, ba, Gaston Duprat eta Mario Maniano Conen azkeneko lan hau ikusiko dugu, eta bertan alde botetikan ikusiko dugu Penelope Cruz, Antonio Banderas eta Oscar Martínez. Lan hau ikusita daka, jada Donostiako zinemaldian ikusgai egon zen, eta baita Veneziako zinemaldian baita ere aurkeztu zen gaur daukagu pantaila handietan. Eta bueno, bazer ikusiko dugu batez ere zinema munduaren kritika nahiko interesgarria egingo du lan honek. Eta hemen ikusiko dugun izango da zinema zuzendari baten papera, kasu honetan Penelope Cruzek egingo duena, Lola Cuevas dituko da, eta bi aktore nahiko desberdin zuzendu behar ditu. Alde batetikan Antonio Banderas izango du Hollywoodeko aktore baten papera egingo duena, Felix Rivero dituko dana, eta bestalde, batez ere, metodoko eta antzeslana antzerkian eskarmentutako aktore baten papera negongo da Oscar Martínez, aktore argentinarra ere bai. Beraien arteko desberdintasunak, beraien arteko maniak, beraien arteko liskarrak ere ikusiko ditugu. Eta egia esan, nahiko komedia divertigarria, zinemaren, bueno, industriari ere nahiko kritika egingo zaiona, jaialdiak, sariak zertarako balio duten, eta guzti hori hor ikusiko dugu, eta egia esan, barre egiteko aukera aparta daukagula lan honekin, ez? Kompetentzia ofizial lanarekin, eta bueno, hori da lehenengo gomendioanik ematen dizuena dana, eta nik uste gustatuko zaizuen lehenengo gomendio hau.
Financiar una película con los mejores.
Son los actores ideales para esto. Iván Torres y Félix Rivero.
¿Son los mejores?
A ver, ¿cómo se lo cuento?
Toda la suerte, compañero.
Te hará falta.
Iván es el maestro de actores y Félix es, pues, una estrella a nivel mundial. ¿Vosotros tenéis hijos?
Sí, 5.
¿Todos con la misma?
Sí, sí, todos con esta.
Gaurko bigarren estreinua nahiko, bueno, unkigarria izango dela dirudi, Un pequeño mundo lana zari naiz, Belgikatik handatorren lana, kasunetan Laura Vandelen lana da, eta bueno, bulinaren inguruan erreflexioneko usteet gordina egingo digula, kasunetan bian nahi arreban historia erakutsiko dugu, nora eskolan sartuko da eta konturatuko da bere anai nagusia Abelek kosoa eta bulina jasaten duela bere eskolan, ez? Norak bi duda nahiko handia dauka, ez? Alde batetikan, bueno, integratzeko beharra dauka eskolan eta lagunak egin ditu, baina baita ere, bere anaia bere hor ikusiko du eta gaizki pasatzen ikusiko du, ez? Ikusi drama nahiko gogorra, latza, ezakite, erraz izango den ikusteko batzuentzat, baina nahiko beharrezkoa, ez? Horrelako biolentzia zitala nola ematen den, umeen artean horre ikusiko dugu, lana gazteleraz Un pequeño mundo deitu dute, baina frantsesez Un monde, oda mundu bat, itzuliko genuke euskarara. Lan hau Cannesen ikusgai egon zan, Fipresti saria jaso zuen, entzitar regark atalean, eta baita Europear zinemako sarietarako ere nominatuta egon zen lan hau. Hori, esan dakoa, lan ikuste oso beharrezkoa, oso horrelako historia kontatu behar direlako zoritxarrez, eta hortxe daukago guren bigarren aukera zinemetan, gaurtikan aurrera ja da Un pequeño mundo lana.
Dis-moi, qu'est-ce que tu as vu?
Allez, bonne journée.
Je veux rester avec toi.
On jouera ce soir, d'accord?
Par ici. Plus vite, plus vite, plus vite.
Je Eta azkeneko gomendioa, bueno, telesaien mundura joango gara, aspaldi ez dela telesaili gomendatzen, eta Euforia izango da, gomendatuko dudana. Euforia telesaiaren bigarren denboraldiaren barnean gaude, telesaia honen jarraitzaile garenok, zazpigarren kapituloa unkitu egin ginduen, berrian aste honetan gainera idatzi dut honen inguruan, gomendatzen dizuet nahi baldin badezute irakurtzea. Eta Sam Levinson, zuzendari eta sortzaileak, egia esan, hasiera batean, nik lehenengo kapitula ikusun nuenean, motela edo ezakit pixkat galduta gongo zela demoraldia uste nuen, baina egia esan, zirrara garria izan da, estanda egin du pertsona guztiek, pertsonen guztien errazioa ere talka egin dute eta Euforia iritsiko da, ez? Azkeneko kapituloa astelenean izango da, irrikitan nago behintzat nik ikusteko, eta zaleok ere horrela egongo garela uste dut. Beraz, hori nire azkeneko gomendioa, Euforia, bigarren demoraldiko azkeneko kapituloa ikustera astelenean, ez da asteburuko plana izango, baina bai astelenerako behintzat irrikitan egongo gara askok, lehenengo asteburua disfrutatu behar dugu. Eta bueno, ikusi ez baldin bazute, edo hasi ez baldin bazarete bigarren denboraldiarekin, baina bai lehenengo denboraldiak ikusi zenuten, baita kapitulu bereziak ikusi baldin bazen dituzten, ba, hemen txikusiko dugu, benetan gomendagarria den bigarren denboraldi bat, Zendaya gainera, bere pertsonaiarekin, Rurekin, droga menpekotasun hori ikusiko dugu, estremu nahiko latzetara ikusten, eriotzaren estremu hortara ere ikusiko dugu, antxietatea sorraraziko dizkigu pare bat kapitulo, eta azkeneko ikusi duguna, zazpigarrena, geldiune nahiko berezi bat izan da, eta oso beharrezkoa indarra hartzeko, eta zortzigarren kapitula eta azkena ikusteko, eta gainera, trailerra ere hortxe haukago eta potentea datorrela, beraz, Euforiarekin, azkeneko gomendioa, eta gainera, telesaia. Espero dut gomendio guztiek, zuen gustokoak izatea, eta besarkadak bihatze dizuet.
When you died, it didn't feel real. It felt like a movie. And this is the part where the character never recovers.